From the conference center.
Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 182. poloročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevacký zbor mladých žien a mladých mužov z kolov Benian a Taylorsville v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba s službou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Dear brothers and sisters, dear friends,
bratia a sestry, vítam vás na druhom zasadaní 182. polnoročnej generálnej konferencie. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, aby ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posílame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sú sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a tým, ktorí sledujú toto zasadanie v kolových centrách v rôznych kútoch sveta, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečil spevacký zbor mladých mužov a mladých žien z kolov v Taylorsville v Utahu pod vedením sestry Lei Tarantovej. Na organie sprevádzajú Bonnie Goodliffová a Linda Margetsová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Rise, O Glorious Zion. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Garrett W. Gong z 80-tníkov.
Oh, my soul, glorious Zion, that's your
Our dear Father in heaven,
náš drahý nebeský Otče, dnešný sabatný deň sme vďační za túto generálnu konferenciu. Daj, aby sme boli vedení a požehnaní tu v tomto konferenčnom centre a po celom svete porozumením. Ďakujeme ti za plán spasenia, za obetu tvojho syna Ježiša Krista a za tvoju úžasnú lásku a porozumenie nám ako tvojim deťom. Ďakujeme ti za, modlíme sa za tých, ktorí budú hovoriť a za tých, ktorí spievajú. Daj prosím ťa, aby sme dokázali robiť veci tie, ktoré cítime a ktoré máme robiť v našich srdciach. Bože, ak je to tvoja vôľa, daj, aby sme dokázali pocítiť tú zmenu v našich srdciach. Požehnaj naše rodiny, našich synov a dcery, našich bratov a sestry a všetky naše a všetky naše rodiny pre celú večnosť. Toto sú naše modlitby v mene tvojho syna Ježiša Krista. Amen.
choir just sang.
Zbor práve zaspieval pieseň Ja som dieťa Božie. Ďakujeme, zbor. Prezident Henry B. Eyring nám teraz predstaví generálnych úradníkov cirkvi a územných sedemdesiatnikov na vyjadrenie podpory. Teraz budeme našim potešeným vypočuť si starších L. Toma Perryho a M. Russella Ballarda, skôr 12 apoštolov. Po nich bude nasledovať starší Larry Echo Hach z osemdesiatnikov.
It is proposed.
Navrhuje mi vyjadri poporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi Vícovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Henrymu Beninovi Eyringovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejaký, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadri poporu Boydovi, Kennethovi, Packerovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a následovným členom tohto kvora, ktorými sú
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor...
Ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Navrhujem mi vyjadri poporu radcom v prvom predsedníctve a 12 apoštolom ako prorokom, vícom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Starší J. E. Jensen bol uvoľnený z predsedníctva kvôr sedemdesiatníkov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať mu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadri poporu staršímu Craigovi C. Christensenovi ako členovi predsedníctva kvôr sedemdesiatníkov. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme uvoľniť staršího Marlena K. Jensena z povolania dejepisca a kronikára cirkvi a chceme sa mu poďakovať za jeho znamenitú službu. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadri poporu staršímu Stephen A. Snow ako dejepisca a kronikára cirkvi. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme uvoľniť starších Keith K. Hilbiga, Jaya E. Jensena, Marlena K. Jensena, Octaviana Tenorio ako členovia prvého kvora sedemdesiatnikov a vymeňovať ich za emeritné generálne autority. Taktiež navrhujeme uvoľniť starších Keitha R. Edwardsa a Larryho W. Gibbonsa ako členov druhého kvora sedemdesiatnikov. Všetci, ktorí sa k nám chceli pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadri poporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie o vyjadrení popory, za vašu vieru, oddanosť a modlitby. Teraz bude nás potešiť starší Perry.
Toto leto som sa dožil svojich 90 rokov. Keď dosiahnete určitý milník vo svojom živote, je dobré a poučné zaspomínať si na minulosť. Vy, mladí ľudia, ktorí počúvate alebo čítate túto prednášku, ste možno nepríliš ohromení 90 rokmi života. Ale v čase, keď som sa narodil, bolo také dožitie považované za veľký úspech. Dožitie do takého veku je veľké odmena a požehnanie od Bohu. Tak veľa sa zmenilo. Videl som rozvoj industriálnej éry a informačného veku. Telefóny a lietadla raz boli úžasnou inováciou. I dnes sa spôsoby, ak my používame informácie, menia skoro každý deň. V mojom veku žasnem nad rýchlosťou, ako sa mení svet. Mnoho dnešných objavov vzbudzuje predstavy toho, aký majú potenciál zlepšiť naše životy. Pri všetkých týchto zmenách sa vážne modlíme a pracujeme na tom, aby sme zaistili to, že hodnoty Evanjelia Ježíša Krista vydržia. Niektoré z nich sú ohrození, že sa stratia. Hlavne z týchto hodnot a preto aj hlavným cieľom protivníka sú posvetnosť manželstva a ústredná dôležitosť rodiny. Sú kotvou a bezpečným prístavom domova, kde každé dieťa milujúceho Boha môže byť ovplyvňované dobrom a získať ďalšie večné hodnoty. Moja rodina v príprave tohto výročia v mojom živote začala mi pomáhať spomínať si a vážiť si skúsenosti môjho života. Napríklad môj netier zozbierala a podielala sa so mnou o niekoľko listov, ktoré som napísal mojim rodičom z mojej námornej základne v Tichom oceáne počas druhej svetovej vojny. Jeden list obzvlášť pritiahol moju pozornosť. Písal som ho pre moju mamu, aby ho otvorila a čítala na deň matiek. Rád by som sa s vami podielil s nejakými úryvkami v nádeji, že uvidíte, prečo budem navždy vďačný mojim rodičom za ich lekcie v domove. Moji rodičia sú najlepším príkladom dobrých rodičov, ktorí položili svoje manželstvo a vhodnú výchovu detí za svoju najvyššiu prioritu. Môj list k dňu matiek v roku 1945 začína: Drahá mama, za posledné 4 roky som na nešťastie trávil deň matiek ďaleko od teba. Každý rok som chcel byť s tebou a povedať ti, ako veľmi ťa milujem, ako veľmi na teba myslím. Ale tento rok musím urobiť druhú najlepšiu vec, a to poslať ti moje myšlienky poštou. Tento rok o veľa viac ako po iné vidím, čo pre mňa znamenalo veromie, že mám úžasnú matku. Najviac chýbajú mi tie malé veci, ktoré si pre mňa robila. Keď som ráno vstával z postele, nikdy som sa nemusel obávať, že nenájdem čisté oblečenie. Vedel som, že v čase jedle nájdem niečo, čo mám rád pripravené tým najlepším možným spôsobom. Vždy večer som vedel, že nájdem čisté obliečky na posteli a práve taký počet prikryvok. Žiť doma bolo naozaj veľké potešenie. Keď som toto čítal, bol som šokovaný najskôr tým, ako sentimentálne vyznieli. Život v stane a spanie pod sieťou na komáre v tábore spôsobili tieto moje myšlienky na veľmi špeciálny domo. Môj list pokračoval. Ale hlbšie pocity mám k tebe, pretože si pre mňa príkladom. Život bol pre nás taký príjemný, že sme chceli nasledovať tvoje kroky, pokračovať a získavať skúsenosti v rovnakej radosti, ako to bolo za detstva. Vždy si si urobila čas vziať rodinu do údolia. Vždy sme s tebou mohli ráťať, či už išlo o lezenie po horách alebo športy. S otcom ste nikdy nešli na dovolenku bez nás. Rodina bola vždy s tebou. Teraz rád hovorím o svojom domove, pretože život tam bol tak radosný. Neodvrátim sa od toho, čo si nás učila. pretože moje činy by v očiach iných boli tvojim zlyhaním. Život je veľkou výzvou, aby som bol hodný toho, že som synom Nori Sonje Perovej. Som hrdý na tento titul a dúfam, že ho vždy budem hodný. Dúfam, že budúci rok budem s tebou, aby sme spoločne prežili deň matiek, ako som želal za tieto 4 roky. Kiež ťa Pán požehná za všetko, čo si vykonala pre tento nepokojný svet. So všetkou láskou tam. Ako som čítal svoj list, spomínal som na kultúru rodiny, zboru, kolu a spoločnosti, v ktorej som bol vychovávaný. Kultúra je spôsobom života ľudí. Je tu kultúra evanjelia, súboru hodnot, očakávaní a zvykov, ktoré sú spoločne členom cirkvi Ježíša Krista svätých neskôrších dní. Táto kultúra, či spôsob života, pochádza z plánu spasy, prikázaní Božích a učení žijúcich prorokov. To je demonstrované spôsobom, akým vychovávame naše rodiny a žijeme naše individuálne životy. Prvý pokyn Áronovi ohľadom jeho zodpovednosti sa číta, preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilnie k svojej žene a budú jedným telom. Spojenie muža a ženy v manželstve podľa zákonu nie je iba prípravou, aby budúce pokolenie zdedili zem, ale tiež to prináša najväčšiu radosť, ktorú môžeme v tejto smrteľnosti zakúsiť. Toto je obzvlášť pravdivé, keď moci kňazstva prehlásia manželstvo uzavreté na čas a na celú večnosť. Deti narodené v takom manželstve majú bezpečie, ktoré sa nedá nájsť nikde inde. Lekcie dobrých rodičov sa stávajú stále viac dôležitejšími v dnešnom svete, keď je vplyv protivníka taký rozšírený. Snaží sa rozrušiť a zničiť základ spoločnosti, rodinu. Dôvtipnými spôsobmi atakuje záväzky k rodinnému životu a podkopáva kultúru a zmluvy verných svätých neskôrších dní. Rodičia musia rozhodnúť, že učenie doma je najposvetnejšou a najdôležitejšou povinnosťou. Aj keď iné inštitúcie, ako sú cirkev a škola, môžu rodičom pomáhať pri vychovávaní dieťa na počiatku jeho či jej cesty, hlavná zodpovednosť leží na rodičoch. Podľa plánu šťastia sú to práve rodičia, ktorým je zverená starostlivosť o deti Boha a ich rozvoj. V našom rodičovskom spracovstve je mnoho spôsobov, ktorými môžu dobrí rodičia získať pomoc a podporu, aby svoje deti vyučovali evanjelium Ježíša Krista. Rád by som rodičom odporúčil 5 vecí, aby vytvorili pevnejšie rodinné zväzky. Po prvé, môžu sa modliť v úprimnosti žiarujúc Boha o to, aby im pomohol milovať deti, ktoré im poslal, porozumieť im a viesť ich. Po druhé, môžu mať rodinnú modlitbu, štúdium písiem a rodinné domáce večery a je spoločne, tak často ako je možné, aby mali čas, komunikácie a vyučovanie hodnot. Po tretie, rodičia môžu naplno využiť sieť podpory cirkvi, komunikovať s učiteľmi z primáriek, vedúcimi mladých a predsedníctvami kvôr a tried. Komunikáciu s tými, ktorí sú povolaní a ustanovení pracovať s ich deťmi, môžu rodičia zabezpečiť základné pochopenie potrieb dieťata. Po štvrté, rodičia môžu vydávať svoje svedectva, zaviazať ich, aby dodržiavali prikázanie Božie a prísľubiť im požehnanie, ktoré Boh prísľubil svojim sverným deťom. po piate. Môžeme organizovať našu rodiny podľa jasných rodinných pravidiel a očakovaných, užitočných rodinných tradícií a rodinných financí, kde deti majú domáce zodpovednosti a sú platené, aby sa mohli naučiť peniaze spravovať, šetriť si a platiť z nich desiatok. Tieto návrhy na posilnenie rodinnej kultúry fungujú v tandeme s kultúrou cirkvi. Naša posilnená rodinná kultúra bude ochranou pre naše deti pred ohybnými šipmi protivníka, ktorými sú v kultúre ich rozvesníkov, zábave a kultúre celebrit, kultúre kreditu a nárokov a v kultúre internetu a médií. Pomôže to našim detom žiť vo svete a nebyť zo sveta. Prezident Joseph Fielding Smith učil, je povinnosťou rodičov učiť svoje deti tieto zásady Evanjelia Ježíša Krista, aby vedeli, prečo sa majú dať pokrstiť a aby mohli získať úprimnú túžbu, aby chceli pokračovať v dodržiavaní prikázaní Božích po krste, aby mohli prispäť do jeho prítomnosti. Chcete mať svoje rodiny, svoje deti? Chcete byť pripečatení k svojim otcom a k svojim matkám? Ak áno, musíte začať s učením v kolíske. Musíte učiť príkladom a tiež so zásadmi. Prehlásenie svetu o rodine hovorí, manžel i manželka majú posvetnú zodpovednosť milovať a starať sa jeden o druhého a o svoje deti. Dedičstvom od Hospodina sú synovia. Rodičia majú posvetnú povinnosť vychovávať svoje deti v láske a spravodlivosti, starať sa o ich telesné a duchovné potreby, učiť ich vzájomne sa milovať a navzájom si slúžiť, dodržiavať Božie prikázanie a byť občanmi dodržujúcimi zákony. Nech žijú kdekoľvek. Podľa Božieho vzoru, otcovia predstarajú svojim rodinám v láske a spravodlivosti a sú zodpovední za to, že sa postarajú o životné potreby a ochranu svojich rodín. Matky sú predovšetkým zodpovedné za výchovu svojich detí. V týchto posvetných zodpovednostiach sú otcovia a matky povinní pomáhať si jeden druhému ako rovnocenní partneri. Je to Boží úmysel, že rola materstva prizvykuje výchovu a vyučovanie detí. Ale je úžasne vidieť manželov a manželky, ktorí pracujú na skutočnom partnerstve, kde sa mieša dohromady ich vplyv a dobré komunikácie o ich detoch a s ich deťmi. Nápor zla proti našim deťom je o mnoho rafinovanejší a nehanebnejší než kedykoľvek predtým. Budovanie pevnej rodiny kultúry pridáva ďalšiu vrstvu pri ochrane našich detí, bráni ich od svetských vplyvov. Boh vám žehnaj, úžasní rodičia v Sione. Zveril vám do starostlivosti svoje večné deti. Ako rodičia sa pripravíme k Bohu, ako uskutočňujeme jeho dielo a slavu medzi jeho deti. Je to naša posvetná povinnosť robiť to, čo najlepšie. Toto svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
Elder Perry, I think you must be
the youngest 90-year-old in the whole church. Myslím si, že ty najmladším 190-ročný človek tu. Drahí bratia, sestry, vždy, keď mám príležitosť, mám požitok z paradajok, alebo môžem jesť zo zretej šťavnatej broskynie priamo zo stromu. Spomínam na dobu pred 60 rokov, kedy môj otec vlastne malý broskyňový sád v Holiday v Utahu. Mával tam včely, aby opelovali kvety, ktoré potom narásli do veľmi veľkých broskyň. Otec miloval svoje usilovné včielky a zasol nás spôsobom, akým tisícky z nich pracujú spolu pri pretváraní nektaru zo zbieraného z jeho brusky na sladký zlatický med. V skutočnosti nám odborníci na výzivu hovoria, že je to jedna z potravín, ktorá obsahuje všetky látky, enzymy, vitamíny, minerálne a vodu, dôležité pre zachovanie života. Otec sa ma vždy pokúsal zapájať do práce s úlmi, ale ja som ho veľmi rád nechal, aby sa staral o svoje včely sám. Avšak od tých dní som sa naučil viac o vysoko organizovanom úle, kolónii, v ktorej je okolo 60 tisíc včiel. Včielky sú vedené k tomu, aby opelovali, zbierali nektar a pretvárali nektar na med. Je to ich nádherná posadnutosť vtlačená do ich genetického kódu našim stvoriteľom. Na vyproduktovanie približne 3/4 kilogramu medu musí od 20 tisíc do 60 tisíc včiel v úli spoločne navštíviť milióny kvetov a nalietať tisícké kilometrov, približne 3-krát obletieť svet. Počas krátkeho života, 6 týždňov do 4 mesiacov, jediná včielka prispie do svojho úla medom, ktorý zodpovedá jednej dvanáctine čajovej lyžičky. Napriek zdanlivej bezvýznamnosti v porovnaní s včielkom, každá jedna dvanáctina čajovej lyžičky medu je pre život úla životne dôležitá. Včielky sú závislé jedna od druhej. Práca, ktorá by bola príliš vyčerpávajúca pre pár včielok, sa stáva ľahšou, pretože všetky vernie vykonávajú svoju časť práce. Včely boli vždy dôležitým symbolom v histórii našej cirkvi. V knihe Mormonové sa dozvedáme o jareditoch, ktorí so sebe priniesli včely na svoje cesty do Ameriky pred tisíckami rokov. Brigham Young si vybral úl ako symbol odvahy a inšpirácie pre spoločnú sílu dôležitú medzi pioniermi, keď pretvárali pustatinu obklopujúcu jazero Great Salt Lake na úrodné údolie, ktoré máme dnes. My sme tí, ktorí majú prospech z ich spoločnej vízie a pracovitosti. Symbol úlu sa nachádza ako v interiéroch, tak aj v exteriéroch mnohých našich chrámov. Toto pódium, na ktorom stojím, je vyrobené z dreva orecha, ktorý vyrástol na záhrade prezidenta Gordona B. Hinckleyho a je ozdobené vyobrazeniami úlov. Všetky tieto symboly svedčia o jednej skutočnosti. Veľké veci sa vytvárajú a bremná sú ľahšie vďaka snahe mnohých rúk, ktoré sú horlivo zamestnané v dobrej veci. Predstavte si, čo môžu dosiahnuť milióny svätých neskorších dní vo svete, ak by sme fungovali ako úl v našim zameraní v spoločným záväzku voči učeniam Pána Ježiša Krista. Spasiteľ učil, že prvým a najväčším prikázaním je: milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou myslou. A druhé je mu podobné: milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikazaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. Spasiteľové slova sú jednoduché, ale práve ich význam je nesmierny a hlboko dôležitý. Má milovať Boha a milovať a starať sa o svojich blížnych ako o seba samých. Predstavte si, aké dobre by sme mohli v svete robiť, keby sme sa spoločne zjednotili ako nasledovníci Kristovi a horlivo a úsilovne reagovali na potreby druhých a slúžili tým okolo nás, našim rodinám, priateľom, blížnym, našim spoluobčanom. Ako vidíme v liste Jakuba, služba je tým skutočným vyjadrením čistého náboženstva. Čítame o službe členov našej cirkvi, ktorú poskytujú po celom svete a obzvlášť pri humanitárnej pomoci poskytnutej v čase krízy, pri požiaroch, zaplavách, hurikánoch a tornádoch. Táto veľmi potrebná a veľmi ocenovaná pomoc v núdzi má celkom určite pokračovať ako spôsob uľahčenia bremien druhých. Ale čo tak o našom každodennom živote? Čo by bolo spoločným výsledkom miliónov malých sucitných činov vykovaných každý deň vďaka našej srdiečnej kresťanskej láske k blížnym? Počasie by toto malo pretvárajúci efekt na všetky deti našho nebeského Otca skrze rozšírenie Jeho lásky na nich skrze nás. Náš skúšaný svet potrebuje dnes túto lásku Kristovu oveľa viac, ako kedy potreboval a bude jej potrebovať dokonca viac v rokoch, ktoré prídu. Tieto jednoduché každodenné činy služby sa možno nezdajú byť veľkými v rozsahu a objeme, ale keď ich zvážime ako kolektívnu snahu, stávajú sa podobnými jednej dvanastine čajovej lyžičky medu, ktorú prespie do úla jedna včela. Tam je moc v našej láske k Bohu a k Jeho deťom. A keď je táto láska viditeľná v miliónoch činov kresťanskej láskavosti, osladí a vyživí to svet životodarným nektárom viery, nádeje a pravej lásky. Čo potrebujeme urobiť, aby sme sa stali podobnými usilovnými včielkám a aby sme sa toto zanietenie stalo súčasťou našej prirodzenosti? Mnohí z nás sme svedomití v našich cirkevných zhromaždení a zoporevne pracujeme vo svojich povolaniach, obzvlášť v nedeľu. To je určite chvályhodné, ale sú naše mysle a naše srdcia horlivo zamestnané v dobrých veciach po zvyšok týždňa? Svoje povolanie činíme mechanicky, alebo sme skutočne obrátení k Evanjeliu Ježíša Krista? Akým spôsobom narábame s našim semienkom viery? Vyživujeme ho v našej mysli a máme ho zasadené hlboko vo výživnej pôde našej duši? Akým spôsobom sme učinili mocnú zmenu srdca, o ktorej Alma povedal, že je nevyhnutná pre naše večné šťastie? Pamätajte, med je jedlo, ktoré obsahuje všetky zložky nevyhnutná k podpore života. A nauka Ježiša Krista je tým jediným spôsobom, ako obdržať večný život. Iba ak naše svedectvo prisiahne to, čo je v našej mysli a zavrta sa hlboko do našho srdca, naša motivácia milovať a slúžiť bude podobná tej spasiteľovej. A vtedy, a iba vtedy, sa staneme hlbšie obrátenými nasledovníkmi Krista, posilnenými duchom, aby sme sa načiahli k srdciam našich blížnych. Keď naše srdce nelipnie viac na veciach tohto sveta, nebudeme viac vyhľadávať pocty ľudí či potešenie svojej vlastnej hrdosti. Skôr na sebe berieme vlastnosti podobné Kristovým, o ktorých Ježiš učil. Sme jemní a mierní a souvievaví. Sme láskaví bez pokrytiectva a bez lsti. Cítime pravú lásku voči všetkým ľuďom. Naše myšlenky sú vždy cnostné. Viac si neželáme činiť zlo. Duch Svätý je našim neustálym spoločníkom a nauky kňazstva kropia naše duše ako rosa z neba. Teraz vás nepozbudzujem k náboženskej zaslepnosti. Práve naopak, jednoducho navrhujem, aby sme urobili ďalší logický krok v našom úplnom obrátení sa k Kristovmu evanjeliu prijatým naokloboko do našich srdc, tak, aby sme konali a žili dôsledne a v integrite podľa toho, čo tvrdíme, že v to veríme. Táto integrita zjednodušuje naše životy a rozširuje našu vnímavosť voči duchu a potrebám druhých. Prináša radosť našho života a pokoj do naše duše. Takýto druh šťastia a pokoja prichádza, keď činíme pokánie z našich hriechov a nasledíme Spasiteľa tým, že dodržiavame jeho prikázania. Ako učiniť takúto zmenu? Akým spôsobom učiniť tú lásku Kristovu prítomnú v našom srdci? Existuje jeden jednoduchý zvyk, ktorý by znamená rozdiel pre člena cirkvi, vrátanie vás, chlapci a dievčata, a vás slobodných dospelých, a vás otcovia a matky. Týmto jednoduchým zvykom je, vo svojej ranine modlitbe každý nový deň požiadajte nebeského Otca, aby vás viedol, aby ste rozpoznali príležitosť k službe jednému z jeho vzácnych detí. Potom pokračujete počas dňa so srdcom plným viery a lásky, hľadajúc niekoho, komu treba pomôcť. Zostaňte na to sústredení, práve tak, ako sú včielky sústredení na kvety. Ak to budete učiniť, vaša duchovná citlivosť sa zvýši a objavíte príležitosť, aby ste slúžili, o ktorých ste si nikdy nemysleli, že sú možné. Prezident Thomas S. Monson pri mnohých príležitostiach učil, že Nebeský Otec opovedá na modlitby ľudí skrze nás, skrze naše láskavé slova a činy, skrze naše jednoduché činy, služby a lásky. A prezident Spencer W. Kimball povedal, Boh si nás všíma a dohliada na nás. Naše potreby ale obvykle uspokojuje prostredníctvom druhého človeka. Preto je nevyhnutné, aby sme si v kráľovstve navzájom slúžili. Viem, že keď to budete učiť doma v škole, v práci a v cirkvi, Duch vás povedie a budete schopní odhaliť tých, ktorí potrebujú takú konkrétnu službu, ktorú len vy môžete vykonať. Vy budete nabaraní duchom, aby ste pomáhali opelovať svet čistou láskou Kristovo a jeho evanjeliom. A pamätajte, tak ako malá včielka poskytňuje jednu dvanáctinu čajovú lyžičku medu svojmu úlu, tak aj my, ak znásobíme svoju snahu o desiatky tisíc, či dokonca o milióny s modlitbou poskytných činov, aby sme sa zdieľali Božiu lásku jeho dieťom skrze kresťanskú službu, potom spoločným výsledkom bude dobro, ktoré priniesie svetlo Kristovo do tohto pochrmného sveta. Spoločne prinieseme lásku a súci do našej vlastnej rodiny a tým, ktorí sú deti našho nebeského Otca, ktorí hľadajú pravdu a pokoj. Je mojou pokornou modlitbou, bratia a sestry, aby sme prosili v našich každodenných modlitbách o inšpiráciu nájsť niekoho, komu môžeme zmysluplne pomôcť vrátanie zdieľania pravdy evanjelia a svedectva, aby sme na konci dňa mohli opovedať áno, v odpovedi na otázky urobil som dnes niečo dobré vo svete, pomohol som niekomu v núdzi. Toto je Božie dielo, kiež sme v ňom horliví, ako sú horlivé malé včielky vo svojej práci. O to sa pokorne modlím v mene Ježiša Krista. Amen.
I volunteered for service in the
United. Počas vietnamskej vojny som slúžil ako dobrovoľník v nábornej pechote Spojených štátov. Krátko po príchode do Virginie na tréning som sa ocitol medzi ďalšími 54 rekrutmi námornej pechoty stojacimi v uličke pred postelami. Tu som sa stretol so svojim školiacím dôstojníkom, keď rozkopol dvere na baraku a vošiel nadávajúc. Zastavil sa na jednom konci baraku a každému rekrutovi kladol otázky. Bez výnimky. Školiteľ premyslene nachádzal hlasným a vulgárnym jazykom niečo, čo každého rekruta zosmiešnilo. Rad za radom kričal, každý námorník späť svoju odpoveď, tak ako prikázal. Áno, alebo nie, seržant školiteľ. Nemohol som presne vidieť, čo robí, lebo sme museli stať v uličke s očami uprenými pred seba. Keď prišiel môj čas, vedel som, že zdrapol môj vak a vysypal jeho obsah na matrac za mnou. Prezrel moje veci a prišiel späť a postavil sa predo mňa. Pripravil som sa na jeho útok. V jeho ruke bola moja kniha Mormonova. Očakával som, že bude na mňa hulakať. Namiesto toho pristúpil ku mne bližšie a zašepkal. Vy ste Mormon? Ako mi bolo prikázané, zakričal som, áno, seržant Skrtel. A znova som očakával to najhoršie. Namiesto toho sa odmlčal a zdvihol ruku, ktoré držal moju knihu Mormonovu. A potom veľmi potichu povedal, veríte v túto knihu? A ja som znova zakričal, áno, seržant školiteľ. Teraz som si bol už úplne istý, že začne kričať znevažujúce slova o Mormonoch a knihe Mormonovej. Ale on tam len ticho stál. Vrátil sa späť k mojej posteli a pozorne tam položil moju knihu Mormonovu. Potom prešiel okolo mňa bez toho, aby sa zastavil a pokračoval ďalej v zosmiešňovaní a znevažovaní škaredými slovami všetkých ostatných rekrutov. Často som premýšľal, prečo ma oný tvrdý seržant námornej piechoty v ten deň vynechal. Ale som vďačný za to, že som bez zaváhania mohol povedať, áno, ja som člen cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. A áno, ja viem, že kniha Mormonova je pravdivá. Toto svedectvo je vzácny dar, ktorý mi bol daný skrze Ducha Svätého za pomoci dvoch misionárov a poradcu kňazského kvóra. Keď som mal 14 rokov, dvaja misionári, Lee Pearson a Boyd Kampuisen, učili moju rodinu o znovuzriadenom evanjeliu Ježiša Krista. A ja som bol pokrstený. O dva roky neskôr ma môj poradca kňazského kvóra, Richard Boren, vyzval, aby som čítal knihu Mormonovú. Výzvu som prijal a čítal som aspoň 10 strán každý večer, až kým som neskončil. Na titulnej strane som čítal napísané Lamanitom, ktorí sú zvyškom domu Izraela, a tiež Židom a Pohanom. V úvode ko knihe Mormonovej, ďalšiemu svedectvu o Ježišovi Kristovi, sa píše, že Lamaniti sú medzi predkami amerických indiánov. Ako som knihu Mormonovu čítal, zdalo sa mi, že to bolo mojich predkoch, ktorými boli americkí indiáni. Rozpráva nám príbeh ľudí, ktorí odišli z Jeruzalema do zasľúbenej krajiny okolo roku 600 pred našim Kristom. Časť z nich bola neskôr opisovaná ako Lamaniti. Je to správa o Božom konaní starými, starovekými obyvateľmi, nachádzajúcimi sa na amerických kontinentoch. Obsahuje správu o službe Ježiša Krista medzi nimi po jeho vzkriesení. Časti knihy Mormonovej hovoria o tom, že boli počase rozstýlení po oboch amerických kontinentoch a prilahlých ostrovoch. Ich proroci predpovedali, že mnohé zástupy pohanov prídu do tejto krajiny zasľúbenia a hnev Boží bude na Lamanitoch a budú rozstýlení, bití a skoro zničení. Môj prastarý otec, Echo Hawk, Indian kmeňa Poniov sa narodil uprostred 19. storočia na území, ktoré sa dnes nazýva Nebraska. Keď mal 19 rokov, boli Poniovia nutení vzdať sa viac ako 9 miliónov hektárov svojej pôdy, aby uvoľnili miesto pre osadníkov. V roku 1874 pochodovali Poniovia tisícky kilometrov na juh do malej rezervácie, nachádzajúce sa na oklahomskom indiánskom území. Populácia Poniov klesala z viac ako 12 tisíc na menej ako 700 po ich príhode do Oklahomy. Poniovia, rovnako ako ostatné kmene, boli rozptýlení, bití a skoro zničení. Kniha Mormonova má posolstvo pre potomkov Lamanitov, zvyšku domu Izraela. Nefi viedol toto posolstvo, keď vysvetloval videnie svojho otca o týchto neskorších dňoch. A toho dňa bude zvyšok semena nášho vedieť, že je z domu Izraela a že je ľudom zmluvy Pánovej. A vtedy budú vedieť a prídu k poznaniu pravcov svojich a tiež k poznaniu Evanjelia, vykupiteľa svojho, ktoré on vyučoval ich otcov. A preto prídu k poznaniu vykupiteľa svojho a pravých bodov náuky jeho, aby mohli spoznať, ako k nemu prísť a byť spasení. Kniha Mormonova je posvätné písmo. Obsahuje plnosť večného evanjelia. Prorok Joseph Smith napísal, že kniha Mormonova je najsprávnejšia zo všetkých kníh na zemi a že je záverným kameňom nášho náboženstva a že sa človek dodržiavaním jeho predpisov priblíži Bohu viac než prostredníctvom akékoľvek inej knihy. Preto má posolstvo pre všetkých ľudí sveta. Ako 17-ročný chlapec, čítajúc knihu Mormonovu poprvýkrát, zameral som sa na Moroniho sľub. A keď veci tieto obdržíte, chcel by som vás nabádať, aby ste sa pýtali Boha, večného Otca, v mene Krista, či tieto veci nie sú pravdivé. A ak sa budete pýtať s úprimným srdcom, so skutočným zámerom, majúc viera v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť mocou Ducha Svätého. Keď som poklakal v modlitbe, obdržal som mocné duchovné svedectvo o tom, že kniha Mormonova je pravdivá. Toto svedectvo mi pomohlo vytýčiť kurz môjho života. Nabádam všetkých ľudí, aby čítali knihu Mormonovu, ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi. Obzvlášť žiadam zvyšok domu Izraela. Potomkov ľudí z knihy Mormonovej, kdekoľvek sa nachádzate, čítajte knihu Mormonovu znova a znova. Spoznajte zasľúbenia obsiahnuté v knihe Mormonovej. Nasledujte učenia a príklad Ježiša Krista. Uzatvárajte zmluvy s Pánom a dodržiavajte ich. Vyhľadávajte a nasledujte vedenie Ducha Svätého. Skončím so slovami, ktoré povedal Amaleky, ďalší prorok knihy Mormonovej. A teraz, milovaní bratia moji, chcel by som, aby ste prišli ku Kristovi, ktorý je svätý izraelský, a podielali sa na spáse Jeho a Jeho moci vykúpenia. Áno, poďte k Nemu a obetujte celú dušu svoju ako obeť Jemu a pokračujte v pôste a modlitbe a vytrvajte až do konca. A akože žije Pán, budete spasení. Keď prídeme k nášmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, a očistíme svoje srdcia, staneme sa nástromi pri naplňaní úžasných sľubov z knihy Mormonovej. O tomto svedčím v poslednom mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujeme, bratia. Zbora kongregácie teraz spolu zaspievajú pieseň Usilujme sa v práci Pána. A potom si vypočujeme starších Roberta Sigeja a Scotta D. Whitinga zo 70-tníkov. Po nich bude nasledovať elder Neil Anderson z kvora 12 apoštolov.
This is the 182.
poloročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
The Savior once asked his disciples.
Spasiteľ sa raz opýtal svojich učeníkov nasledujúcu otázku. Čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Môj otec ma pred rokmi učil, aby som túto otázku pozorne zvážil. Keď som dospieval, moji rodičia mi pridelili prácu okolo domu a dávali mi za ňu vreckové. Často som používal tie peniaze niečo cez 50 centov na týždeň, aby som išiel do kina. Vtedy stal listok pre 11-ročných 25 centov. Ostalo mi 25 centov na sladké tyčinky, ktoré stali 5 centov za kus. Kino s 5 sladkými tyčinkami. Nemohlo to byť lepšie. Všetko bolo v poriadku, kým som nemal 12. Keď som jedno po obede stal v rade, uvedomil som si, že cena lístka pre 12-ročných bola 35 centov. A to znamenalo, že budem mať o 2 sladké tyčinky menej. Nie celkom pripravený na takúto obed, som si povedal. Vyzeráš takisto ako pred týždňom. Potom som pristúpil a vypýtal si listok za 25 centov. Pokladnička ani nemrkla a ja som si kúpil mojich obvyklých 5 sladkých tyčiniek namiesto 3. Potešeným svojim úspechom som sa neskôr ponáhľal domov, aby som povedal svojmu otcovi o mojom veľkom skvelom ťahu. Keď som vychrl detaily, nič nepovedal. Keď som skončil, jednoducho sa na mňa pozrel a povedal: Synček, Predal by si svoju dušu za 5 cent? Jeho slova prenikli do môjho 12-ročného srdca. Je to lekcia, na ktorú som nikdy nezabudol. O niekoľko rokov neskôr som sa opýtal rovnakú otázku menej aktívneho držiteľa Melchizedekovho kňazstva. Bol to úžasný muž, ktorý vyvoloval svoju rodinu, avšak nebol v cirkvi veľa rokov. Mal talentovaného syna, ktorý hral v elitnom športovom týme, ktorý trénoval a mával zápasy v nedeľu. Tento tým viackrát vyhral významné majstrovstvá. Keď sme sa stretli, pripomenul som mu, že ako držiteľovi kňazstva mu bolo slúbené, že ak príjme svoj sľub a zmluvu, obdrží všetko, čo náš otec. Potom som sa ho spýtal, sú národné majstrovstvá zácnejšie ako všetko, čo má otec? Jemne povedal, viem, čo tým chcete povedať, a dohodol si stretnutie, aby navštívil svojho biskupa. Byť unesený hľukom sveta je dnes veľmi jednoduché, napriek našim dobrým zámerom. Svet na nás tlačí, aby sme hľadili na cieľ. Niekto sa ma nedávno spýtal, naozaj záleží na jednom drinku? Rozumiete tomu, že je to protivníková otázka? Kain sa spýtal, kde je ten pán, že by ho mal poznať, a potom stratil svoju dušu. Keď si ospravedlňujeme drobné hriechy, Satan sa raduje. Práva prvorodeného a dedičstva boli vymenené za misku mlieka, zle vyslovené meno a za kašu hustej polievky. Keď zvažujeme výmenu 5 centu alebo národných majstrovstiev vo svojom živote, môžeme si buď ospravedlniť svoje činy ako Kain, alebo podrobiť sa Božej vôle. Otázka, ktorá stojí pred nami, nie je to, či robíme veci, ktoré potrebujeme napraviť, pretože ich robíme vždy. Otázka je, vzdáme sa alebo dokončíme úlohu, ktorú od nás Otec vyžaduje? Pán miluje našu spravodlivosť, ale vyžaduje, aby sme pokračovali v pokání a podriadívaní sa. V Biblii čítame, že to bolo zachovávanie prikázaní, na čo sa pýtal bohatý mládenec, ktorý poklakol pred spasiteľom a spýtal sa, čo má urobiť, aby mal večný život. Ten odišiel smutný, keď spasiteľ povedať, jedno ti chýba, predaj, čo máš. Bol ešte ďalší bohatý, ale svetoznámy muž, král Lamanitov, otec Lamoniho, ktorý sa tiež spýtal rovnakú otázku ohľadom večného života, pýtajúca, čo by mal urobiť, aby mohol byť zrodený z Boha a aby bol zlovolný duch vykorenený z jeho hrude, aby prijal jeho ducha. Povedal, že sa vzdá svojho kráľovstva, aby mohol obdržať túto veľkú radosť. Pamätáte si odpoveď, ktorú dal pánovi skrze jeho služobníka Arona? Aron povedal, že ak bude činiť pokanie zo všetkých svojich hriechov a skloní sa pred Bohom, bude vo viere volať jeho meno veriac, že potom održí nádej, ktorú si prial. Keď král pochopil obeť, ktorá bola vyžadovaná, pokoril sa a padol tvarou k zemi a potom sa modlil k Bohu hovoriac, že odloží všetky svoje hriechy, aby ho spoznal. Toto je výmena, ktorú od nás spasiteľ žiada. Máme sa zdať všetkých svojich hriechov, veľkých či malých, za otcovú odmenu večného života. Máme zabudnúť na seba ospravedlňujúce príbehy, výhovorky, odôvodňovanie, obranné mechanizmy, odkladanie na výzor, osobnú pýchu, osudzujúce myšlienky a robiť veci svojím spôsobom. Máme sa oddeliť od všetkej svetskosti a vziať na seba obraz Boha do svojej tváre. Bratia a sestry, pamätajte si, že tento poplatok je viac ako len to, že nebudeme robiť zlé veci. Kvôli tomu, že nepriateľ je zanepráznený, my musíme tiež konať a nesedieť v stave bezmyšlienkových tej strnulosti. To, že zoberieme na seba tvár Boha, znamená, že si budeme navzájom slúžiť. Je hriech, keď robíme veci, ktoré sú zlé, a hriech, keď nerobíme to, čo by sme mali, a my sa máme obom vyhnúť. Keď som slúžil ako misijný prezident Afrike, stále som učil túto významnú pravdu. Bol som na ceste na stretnutie, keď som uvidel osamoteného malého chlapca, ktorý na kraji cesty plakal. Hlas vo mne mi povedal, zastav a pomôž tomu chlapcovi. Hneď ako som počul tento hlas, okamžite som si odôvodnil. Nemôžeš zastaviť, budeš meškať, si predsedajúci úradník a nemôžeš prísť neskoro. Keď som prišiel ku budove, kde malo byť stretnutie, znovu som počul ten hlas. Choď a pomôž tomu chlapcovi. Potom som dal svoje kľúče od auta členovi cirkvi, ktorý sa volal Afasi, a požiadal som ho, aby privedol tohto chlapca ku mne. O 20 minút neskôr mi niekto poklepol na rameno. Ten malý chlapec bol vonku. Mal asi 10 rokov. Zistili sme, že jeho otec zomrel a jeho mama bola vo väzení. Býval v slamoch a kres opatrovateľkou, ktorá mu poskytovala jedlo a miesto na spanie. Aby si na to zarobil, predával na ulici sušené ryby. Ale potom dní po uličného predaja našiel dieru vo svojom vrecku, keď doň siahol. Všetko stratil, čo zarobil. A Fasi a ja sme okamžite vedeli, že keby sa vrátil bez peňazí, nazvali by ho klamarom. Zrejme by ho zbili a potom vyhnali na ulicu. Bolo to vo chvíli znepokojenie, keď som ho prvýkrát uvidel. Upokojili sme ho, nahradili jeho stratu a vzali ho naspäť domov za jeho opatrovateľkou. Keď som ten deň večer išiel domov, uvedomil som si dve významné pravdy. Poprvé, vedel som, že tak ako nikdy predtým, že Boh dáva pozor na každého z nás a nikdy nás neopustí. A po druhé, že musíme vždy počúvať hlas duchov v nás a ísť tam, kam nás zavedie. Jeden deň sa spýtali učeníci Spasiteľa, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve. Povedal im, aby boli obratení, pokorní a podajní ako malé deti. Potom povedal, syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. Touto jedinou vetou určil naše poslanie. Máme ich zachrániť tých, ktorí sú stratení, tých, ktorí sú považovaní za posledných a za najmenej dôležitých. Nestačí sa vyhýbať hriechu. Musíme niesť jeho kríž a byť horilovo zamestnaní v pomoci druhým, aby nás obratili. Máme objať marnotratného syna so súcitom a láskou, odpovedať na plač sirôt v hysterii, na prosby tých v temnote a zúfalstva a na bolestivé volanie rodiny v núdzi. Starší Neil Maxwell povedal, Satan nepotrebuje, aby bol každý ako Kain alebo Judas. Potrebuje len, aby boli ľudia schopní vidieť samých seba ako vzdelaných na neutrálnej pôde. Po nedávnej kolovej konferencii za mnou prišiel mladý chlapec a spýtal sa ma, miluje ma Boh? Nech nám naša služba pripomína, že Boh na nikoho nezabúda. Na otázku, čo človek dá ako protihodnotu svojej duše, by sa tam predal náš život za sladké tyčinky a majstrovstvá tohto sveta. Spasiteľ nás volá bez svetskej odmeny, aby sme vymenili svoje hriechy, vzali na seba jeho tvár a priniesli to do srdca tých, ktorí sú v našom dosahu. Za to obdržíme všetko, čo má Boh. O čom nám bolo povedané, že to je väčšie ako všetky poklady v tejto zeme. Dokážete si to predstaviť? Na nedávnom výlete do Nikaraguy som si všimol plakátu v skromnom dome rodiny, ktorú sme navštívili. Písalo sa tam, moje svedectvo je môj najvzácnejší majetok. Tak je to aj u mňa. Moje svedectvo je môj poklad duše a v jednote so svojim srdcom vám zanechávam svoje svedectvo, že táto cirkev je Božia práva cirkev. Že náš spasiteľ stojí na jej čele a vedie ju skrze svojho vyvolaného proroka. Mene Ježiša Krista. Amen.
Keď som si nedávno prezeral nádherný chrám Brigham City v Utahu, spomenul som si na skúsenosť, ktorú som mal, keď som slúžil ako koordinátor znovu zvetenie historického chrámu na Havaj. Pár mesiacov pred dokončením renovácie som bol pozvaný na prehliadku chrámu s výkonným riaditeľom chrámového oddelenia, starším Walkerom a s jeho spolupracovníkmi z oddelenia pre chrámy. Okrem toho boli prítomní rôzni členovia firmy, ktoré uzatvorili zmluvu na renováciu chrámu. Zmysel prehliadky bol z časti v zistení pokroku a kvality doterajšej práce. Keď sme prechádzali chrámom, pozoroval som a počúval staršieho Walkera a jeho spolupracovníkov, ako kontrolovali prácu. Počas prehliadky som pozoroval muža, ktorý sa neustále dotýkal rukou stien. Párkrát potom si pretrel prsty a potom pristúpil k mužovi, ktorý to mal na starosti a povedal, na tejto stene je cítiť piesok. Piesok nie je chrámovým štandardom. Budete musieť túto stenu opracovať na hladko. Ten muž si svedomito urobil poznámky z každej pripomienky. Keď sme sa priblížili k miestu v chráme, ktorý uvidí len pár ľudí, ten istý muž nás zastavil a upozornil nás na nádherné okno z olovnatého skla. Toto okno obsahovalo malé geometrické obrazce vyrobené z farebného skla. Ukázal na malý 5-centimetrový farebný sklenený štvorec a povedal, tento štvorec je ochnutý. Pozrel som sa na štvorec a podľa mňa bol na správnom mieste. Avšak pri blížšom pohľade som videl, že tam bola chyba a že tento malý štvorec bol vlastne o 3 mm ochnutý. Muž, ktorý na to dohliadal, dostal inštrukciu, že toto okno bude musieť byť vymenené, pretože to nebol chramový štandard. Priznám sa, že som bol prekvapený, že by celé okno malo byť vymenené kvôli takej malej chybe. Pravda, že bolo nepravdepodobne, že by ktokoľvek zaregistroval toto okno, ktoré bolo v chráme na takom malom navštevovanom mieste. Keď som v ten deň cestoval domov z chrámu, uvažoval som nad tým, čo som z tejto skúsenosti naučil. Po niekoľkých týždňoch som bol pozvaný na prehliadku už dokončeného chrámu a vtedy sa objasnilo moje pochopenie. Keď som vstúpil do úplne zrenovovaného chrámu na Havaj, bol som ohromený jeho krásou. Môžete chápať moje očakávanie, keď som pristúpil k pieskovým stenám a k poškodenému oknu. Naozaj ten muž opracoval tú stenu na hladko? Bolo to okno naozaj vymenené? Keď som pristúpil k pieskovým stenám, bol som prekvapený, že vidím nádhernú tapetu prilepenú na stenách. Moje prvá myšlienka bola, takže takto ten muž vyriešil problém s pieskom. Zakryl ho. Ale nie, zistil som, že vždy bolo plánom nalepiť tapety na tieto steny. Premýšľal som, prečo malá, ťažko zistiteľná chyba bolo problémom, keď to mala zakryť tapeta. Potom som prišiel na miesto, kde bolo umiestnené poškodené okno a bol som prekvapený, že vidím nádhernú rastlinu zasadenú v kvetinači, položenú presne pred oknom. Opäť som si pomyslel, takže takto ten muž vyriešil problém. Skryl ho. Keď som prišiel bližšie, ochrnul som listy rastliny a usmial som sa, keď som uvidel, že okno bolo samozrejme vymenené. Dozvedel som sa, že mať rastlinu pred týmto oknom bolo vždy súčasťou interiérovej úpravy. Prečo by si mali steny s malou nerovnalosťou a okno s malou nesumernosťou vyžadovať vymenenie, keby to ťažko nejaký človek zistil? Prečo sa muž, ktorý to mal na starosť, držal takých vysokých štandardov? Keď som vyšiel hlboko zamyslený z chrámu, svoju odpoveď som dostal, keď som sa pozrel na dokončený exteriér a uvidel tieto slova. Svetosť pánovi, dom pána. Chrámy tejto cirkvi sú precízne, presne ako sa tvrdí. Tieto posvetné budovy sú postavené pre naše využitie a medzi ich stenami sa vykonávajú spásne obrady. Ale nemalo by byť žiadnych pochybností o tom, koho dom to naozaj je. Tým, že vyžadujeme presne štandardy konštrukcie, neukazujeme len lásku a úctu k pánovi Ježišovi Kristovi, ale tiež ukazujeme všetkým tým, čo nasledujú, že si ctíme toho, komu ten dom patrí. V zjavení danom prorokovi Josefovi Smithovi ohľadom postavenia chrámu v Navu, pán povedal, že majú prísť so všetkým svojim zlatom a striebrom a drahými kameňmi a so všetkými, ktorí majú znalosť o starožitnostiach a priniesť vzácne stromy zeme a postaviť dom pre najvyššieho, aby v ňom prebýval. Nasleduje to vzor, ktorý ustanovil kráľ Šalamún v Starom zákone, keď postavil chrám pánovi, využijúc iba ten najjemnejší materiál a zručnosti. Dnes nadiaľ nasledujeme tento vzor s primeranou zdržanlivosťou, keď staviame chrámy cirkvi. Naučil som sa, že aj keď smrteľné oči a ruky nikdy neuvidie alebo nepocítie chybu, Pán pozná mieru našho úsilie. Rovnako to platí aj pre naše osobné úsilie žiť život hodný požehnaný chrámu. Pán povedal, že keď mu jeho ľud postaví dom v jeho mene a nedovolí, aby do ňoho vstúpila akékoľvek nečistá vec a poškvrnilo ho, spočinie na ňom jeho sláva. A bude tam jeho prítomnosť, pretože on tam príde. Ale ak bude tento dom poškvrnený, on do ňoho nepríde a jeho sláva tam nebude, pretože on nebude prichádzať do nesvätých chrámov. Keď si uvedomíme prvky v našom živote, ktoré sú rozporúplne s učeniami pána, keď je naše úsilie menšie, ako by sme zvládli. Mali by sme rýchlo napraviť čokoľvek, čo je nesprávne, uvedomujúc si, že nemôžeme skryť svoje hriechy pred pánom. Musíme si zapamätať, že keď sa snažíme zakrývať naše hriechy, nebesa sa stiahnú a duch pána je zarmutený. Tiež som sa naučil, že vysoké štandardy pre postavenie chrámu uplatňované touto cirkvou sú vzorom, ako by sme mali žiť svoj život. Môžeme aplikovať učenie apoštola Pavla dané ránej cirkvi, keď povedal, či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? Kto kází chrám Boží, toho skází Boh, lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. My všetci sme vyrobení z toho najjemnejšieho materiálu a sme zázračný výsledok božskej zručnosti. Avšak, keď dozrieme do veku zodpovednosti a vstúpime na bojové pole hriechu a pokúšenie, náš vlastný chrám môže potrebovať renováciu a opravné práce. Možno sú v nás steny, ktoré sú drsné a potrebujú opracovať na hladko, alebo okna našej duše, ktoré potrebujú vymeniť, aby sme tak mohli stať na svätých miestach. Našťastie, chrámový štandard, ktorý máme naplniť, nie je dokonalý, ale skôr máme dodržívať prikázanie a snažiť sa čo najviac žiť ako nasledovníci Ježíša Krista. Je mojou modlitbou, aby sme sa my všetci snažili žiť život hodný chrámových požehnaný tým, že sa budeme snažiť najviac, ako vieme pri vykonávaní nutných zlepšení a zmenšovaní chýb a nedokonalostí, aby tak mohol Duch Boží prebývať vždy v nás. V mene Ježíše Krista. Amen.
Pred 10 rokmi, keď sme s manželkou Katy žili v São Paulo v Brazílii, tam bol prezident David Marriott. Spolu so svojou manželkou Neil a ich synmi bývali blízko nás. Opustili svoj dom, ponikanie a svoju rodinu a odpovedali na povolania od proroka, aby slúžili na misii. Jeho jedno po obede mi zatelefoval prezident Marriott, ich 21-ročnú dceru Georgiu, ktorá bola v poslednom ročníku hry na hlusiach na Univerzite Indiana, zrazil nádliak, keď išiel na bicykli domov. Prvá správa hovorila, že Georgi sa darí dobre. O pár hodín neskôr sa situácia dramaticky zhoršila. Rodina a priatelia sa začali postiť a modliť sa zázrak pre Georgiu. Je mama v noci odlieta z Brazílie. Keď na druhý deň dorazila do Indiany, čakali ju tam staršie deti a s plačom vysvetľovali, že boli pri Georgi, keď zomrela. Sledoval som rodinu Marriottovcov v čase tieto skúšky a mesiace roky, ktoré nasledovali. Plakali, modlili sa, pocitovali neskutočnú bolest a smutok, ale ich viera neuchábla. Dar viery je nesmierne cenné duchovné obdarovanie. Dnes ráno sme spočuli viac o tých požehnaniach. A to je večný život, modlil sa Ježiš, aby poznali teba, jediného pravého Boha, o ktorého si poslal Ježiša Krista. Naša viera je sústredená od Boha a jeho syn Ježiša Krista, nášho spasiteľa a výkupiteľa. je posilněna naším poznáním toho, že plnost evangelia bylo znovu zrojena na zemi, že kniha Mormonovi je slovo Bože a že proroci a apoštoli dnes držia kľúče kniazstva. Ceníme si svoju vieru. Pracujeme na je posilňovaní. Modlíme sa za je prehlbenie a robíme všetko, čo je v našich sílach, aby sme ju ochránili a ubránili. A pošiel Peter takéto niečo nazval. Skúško našej viery. Pamätajte sa na Ježišovej slove. Šimon, Satan si vás vžiadal, aby vás prevsil ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. Peter neskôr pozbudzoval druhých, povedal, nedívte sa ohňu, ktorý vás prešiel skúšať, ako by sa vám prihodlil niečo nezvyčajne. Tieto skúšky ohňom sú vytvorené tak, aby vás urobili silnejším, ale majú schopnosť oslabiť, či dokonca zničiť vašu vieru v Syna Božieho, oslabiť vaše odhodlanie dodržiavať to, čo ste mu slúbili. Tieto skúšky sú často zamaskované, a preto je to ťažké rozpoznať. Zakorenie sa v našich slabostiach, či v tom, na čom nám najviac záleží. Skúška pre jedno môže byť skúškou ohňom pre druhého. Ako môžeme zostať stáli počas skúšky viery? Ponorte samých seba do tých vecí, ktoré pomáhajú budovať jadro vašej viery. Skúšajte svoju vieru v Krista, modlite sa a premýšľajte na písmach. Čiňte pokánia, dodržiavajte prikázania. Keď čelíte skúške viery, neodchádzajte z cirkvi. Keď sa vzdalujete z kráľovstva Božieho počas skúšok viery, je to ako keď opustíte bezpečný podzemný kryt práve vtedy, keď sa objaví tornádo. Apoštol Pavol povedal, a tak teda nie ste už cudzinci ani prišielci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Útočisku z cirkvi, domácnosti Bože, ochraňujeme našu vieru. Stretávame sa s druhými veriacmi, modlíme sa, nachádzame odpovede na svoje modlitby, slúžime si navzájom, cítime Ducha Pánova. Prijímame sviatosť. Dostaneme sa nám požehnania kňazstva a navštívime chrám. Pán prehlasil, v obradoch sa prejavuje moc poškodci. Keď čelíte skúške viery, zotrvajme v bezpečí istoty domácnosti Bože. Tam je vždy pre vás miesto. Žiadna skúška je tak veľká, aby sme ju nemohli prekonať spoločne. Prezident Thomas S. Monson povedal, morálny kompas spoločnosti sa pretáča neskutočným tempom. Správanie sa, ktoré bolo kedysi považované za nevýhodné, sú dnes normálne. V cirkvi je mnoho slobodných dospelých, ktorí už kedy mali 20. I súčasný život je trochu odlišný od toho, čo očakovali. Môže to byť skúška ich viery. Vyjadrujem našu hlbokú úctu a obdiv k týmto nasledovníkom Krista. Boh prikázal, aby boli posvetné síly, plodenia, požívania len medzi mužom a ženou, ktorí sú zákonne zásobášení ako manžel a manželka. V novom zákone pod zvýchom morálnej normy pre svojich nasledovníkov, keď povedal, každý, kto žiarostivo pozerá na ženu, už schudzoložil s ňou v srdci. Učil nás nesudzovať druhých, ale aby sme bez strachu hovorili prámo, chod, povedal, odteraz viac nehreš. Máme rodinu priateľku, celkom možno poznáte niekoho ako ona, alebo ste priamo ako ona. Vždy verná, vzorná slúži v cirkvi, profesiálne uznávaná, milovaná svojou rodinou. Aj keď očakovala manželstva deti, je slobodná. Učinila som rozhodnutie, povedala, že vzložím svoju dôveru v Ježiša Krista. Mám vieru, že žiadne požehnanie mi nebude odoprete, ak zostanem verný svojim zmluvám. Iný priateľ slúžil na úžasnej misii, nasledoval akademické vzdelávanie. Dúfal, že bude mať rodinu. Jeho skúškou viery bola náklonosť k rovnakému pohlaviu. Len nedávno mi napísal, v mojom patriarchálnom požehnaní mi bolo prislúbené, že jedného dňa prijmať svoju vlastnú rodinu. Nechcem urobiť nič, čo by ohrozilo požehnanie, ktoré mi Boh prislúbil. Život podľa zákona cudnosti je výzva. Ale neprišli sme na svet práve preto, aby sme čelili výzvam a ukázali Bohu našu lásku, tým, že budeme dodržiavať jeho prikázania. Som požehnanie evanjeliom milujúcou rodinou, oddaným priateľmi. Som vďačný za to, koľko veľa požehnaní mám. Svet protestuje, ako môžeš žiadať tak veľa. Pánova odpoveď, ako nebesa prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty. Títo dvaja Kristovi nasledovníci a desiatky tisíc im podobných pocítili spasiteľovo prísľub. Svoj pokoj vám dávam. Nejako svet dáva vám a ja dávam. To je ďalšia skúška. Vždy tu bol zopár tých, ktorí sa snažili zdiskreditovať cirkvi, cirkeve zničiť vieru. Dnes vyžívajú internet. Niektoré informácie o cirkvi jednoducho nie sú pravdivé. Pamätám si, ako vošiel kolega do mojej kancelárie na Floride. Mal článok z časopisu s nadpisom Pochybnosti o korenoch mormonizmu. Hovoril o tom Satan a nedávnom nájdený listu, ktorý bol v rozpore s tým, ako opísal nájdenie dosie knihy Mormonové. Môj kolega sa opýtal, či táto nová informácia zničí mormonskú cirkev. Článok čítoval muža, ktorý povedal, že kvôli tomu dokumentu odchádza z cirkvi. Neskôr údajne odlíši cirkvi viacerí. Som si istý, že toto bola ich skúška viery. O niekoľko mesiac neskôr experti zistili, že ten list bol plný podvrh. Pamätám si, ako som naozaj dúfal, že tí, ktorí z cirkvi odišli, nájdu cestu späť. Zopár z nich spochybnilo svoju vieru, keď zistili, že vyhlásenie cirkevného verujúceho sa zdalo byť z rozpore s našou naukou. Je tu dôležitá zásada, ktorá spravuje nauka cirkvi. Nauka je vyučovaná všetkými 15 členmi prvého predsedníctva a kvôr 12. Nie skrytka v odseku nauky nejakého príhovoru. Skutočné zásady sú vyučované často mnohými. Nie je zložité nájsť našu nauku. Verujúci cirkvi sú čestní, ale nedokonalí muži. Pamätajte na slovo Moroniho. Neodsudzujte ma za nedostatky moje, ani otca môjho, ani tých, ktorí písali pred ním. Ale vzdajte radšie vďaky Bohu, že mám ukázal nedostatky naše, aby ste sa mohli učiť byť ešte múdrejšími. Joseph Smith povedal, nikdy som vám nepovedal, že som dokonalý, ale v zjaveniach nie je žiadna chyba. Zázrak Božej ruky v histórii v určení cirkvi sa môže chápať skrze objektív duchovných otázok. Prezident Ezra Taft Benson povedal, v konečnom dôsledku je každý človek poropieraný hradbou viery a preto musí zaujať svoj postoj. Nebuďte prekvapení, keď sa to stane aj vám. Samozrejme, je skúšky budú nepríjemné. môže sa vyskytnúť zmetok besenie noci vankuše premočné slzami. Nie je nutné, aby nám vzali naše zmluvy, či odviedli znať nás z domácnosti Bože. Pamätajte, že na skále výkupiteľa našo musíte postaviť základ svoj, aby keď diabol vysle mocné vetry v svoje, ano šípy svoje vo výchrychci, až váš bude tlčť všetko krupobitie, je mocné brko jeho. To nebude mať nad vami žiadnu moc na to, aby stiahlo do priepasti pre onu skálu, na ktorej ste postavení. Tak ako intenzívny oheň, ak my zotrváme verniť počas skúšok ohňom našej viery, objaví sa duchovné zdokonalenie a naše duchovná sila narastia. Starší Dietrich Christofferson vysvetlil, čo sa on naučil vo svojej osobnej skúši. Aj keď som vtedy trpel, som vďačný za to, že neexistovalo rýchle riešenie môjho problému. Prišiel som k poznaniu svojho spasiteľa a svojho nebeského Otca takým spôsobom a v takej miere, že som to nejakým iným spôsobom nemohol stať. Naučil som sa dôvore Pánovi. Peter opisoval tieto skúsenosti ako o mnoho drahšie ako zlato. Borodný dodal, že po skúške našej viery prichádza svedectvo. Začal som príbehom o rodine Marriottovcov. Minulý týždeň sme sa stretli pri Georginom hrobe. Rodina a priatelia hovorili o láske a spomienkach, ktoré na Georgiu majú. Boli tam biele balóny na oslavu jej života. Georginy matka so slzami v očiach týchto hovoril o tom, aký naraz viery obdržal o Georgin otec, mi týchto hovoril o prísľubeniom svedectve, ktorého sa mu dostalo. S vierou prichádzajú skúšky viery, prinášajúce raz viery. Pánov prísľub prorokovi Josefovi je ten istý, ktorý dáva aj vám pri vašej skúške viery. Drž sa. Neboj sa, lebo Boh bude s tebou na veky vekov. O tomto vydávam posvetné svedectvo v mene Ježiša Krista. Amen.
Vyjadrujeme vďačnosť všetkým dnešným rečníkom a ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave tohto zasadania. Ďakujeme spievackému zboru Mládeže na nádhernú hudbu, ktorú nás prevádza v toto popoludnie. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18. hodín. Ledného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie spevackého zboru Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9:30 do 10:00 hodín ledného času. I hned potom bude nasledovať nedeľne ráne zasadanie konferencie. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude starší Dallin H. Oaks z Kvôra 12 apoštolov. Po jeho postrohoch zbor zaspieva pieseň On This Day of Joy and Gladness. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Jose L. Alonso zo Sedemdesiatnikov.
We can all remember. Všetci si pamätáme na to, čo cítime, keď sa rozplače malé dieťa a dožaduje na naše pomoci. Milujúci nebeský Otec nám dal tieto pocity, aby nás motivoval pomáhať jeho dieťom. Prosím, pripomeňte si tieto pocity, keď budem hovoriť o našej zodpovednosti chrániť deti a konať v ich prospech. Hovorím z perspektívy Evanjelia Ježiša Krista, zahrňajúc jeho plán spásy. Je to moje povolanie. Miestní cirkevní vedúci majú zodpovednosť na jedinú oblasť, ako napríklad zbor alebo kôl, ale apoštol mal zodpovednosť svedčiť celému svetu. V každom národe, v každej rase a význaní sú všetky deti deťmi Božími. Hoci nepoužívam termíny politikov či širokej verejnosti, ani ja, rovnako ako ostatní cirkevní vedúci, nemôžem hovoriť v prospech detí bez toho, aby to ovplyvnilo rozhodnutia, ktoré činia občania, verejní činitelia a pracovníci súkromných organizácií. Všetci sme pod spasiteľovým príkazom milovať sa navzájom a starať sa jeden o druhého. Deti sú veľmi zraniteľné. Majú len veľmi malú alebo žiadnu moc ochraniť sa alebo postarať sa o seba a veľmi malý vplyv na väčšinu toho, čo je pre ich blaho nevyhnutné. Deti potrebujú druhých, aby za nich hovorili a potrebujú niekoho, kto za nich učiní rozhodnutia, ktoré nadraria ich vlastné blaho sebeckým záujmom dospelých. Sme šokovaní tým, ako v celosvetnom meradle miliónom deťom ubližujú zločiny zlovoľných dospelých a ich sebeckosť. V niektorých krajinách sú deti nutene slúžiť ako vojaci v armádach. Správa Spojených národov odhaduje, že viac ako 2 milióny detí sú každý rok zneužívané pre potreby prostitúcie a pornografie. Z perspektívy plánu spásy je jedným z najvážnejších zneužití detí to, keď im odoprieme narodiť sa. Je to celosvetový trend. Národný premiér porodnosti v Spojených štátoch je najnižší za posledných 25 rokov a v mnohých krajinách Európy a Ázie. Toto nie je len problém náboženstva. Keď nastupujúca generácia klesá počtom, kultúry a dokonca národy sú oslabené a napokon prestanú existovať. Jedným z dôvodov poklesu porodnosti je praktizovanie potratov. Odhaduje sa, že na celom svete sa každý rok vykoná viac ako 40 miliónov potratov. Mnoho zákony umožňujú, či dokonca podporujú potraty, ale pre nás je to obrovské zlo. Medzi ďalšie zneužívanie detí, ktoré sa deje počas tehotenstva, patrí poškodenie plodu alebo ako výsledok nedostatočnej výživy matky alebo užívanie drog. Je tragickou ironiou, že zástupy detí sú ešte pred narodením zavraždené alebo zranené, kým dávy neplodných párov túžia po babetkách. Zneužívanie detí a ich zanedbávanie, ktoré sa deje po narodenie, je očividnejšie. Na celom svete zomrie takmer 8 miliónov detí pred dovršením 5. roku života, väčšinou z dôsledku chorob, ktoré sa dali liečiť. A Svetová zdravotnícka organizácia udáva, že jedno zo 4 detí má kvôli nedostatočnej výžive spomalený fyzický i duševný vývin. My ako cirkevní vedúci cestujeme po svete a žijeme v rôznych krajinách a tak vidíme tieto veci. Matka na Filipínach povedala, niekedy nemáme dosť peniaze na jedlo, ale to je v poriadku, pretože mi to poskytuje príležitosť učiť svoje deti o viere. Zhromaždíme sa a modlíme sa o pomoc a deti vidia, že Pán nám požehná. Pracovníčka v primáriek v Afrike stretla dievčatko, keď potichu odpovedalo na otázky, povedalo, že nemá mamu ani otca a ani starú mamu. Len starého otca, ktorý sa o ňu stará. Takéto tragédie sú na tomto kontinente, kde veľa umiera na AIDS bežne. Dokonca i v bohatých spoločnostiach sú malé deti zanedbávané. Deti, ktoré vyrastú v chudobe, majú zhoršenie zdravia a nedostatočný prístup k vzdelaniu. Tiež sú vydané nepospas nebezpečným okolnostiam. Starší Holland sa nedávno podielil o skúsenosť policajného dostojníka. Pri vyšetrovaní narazil na 5 detí. ktoré sa k sebe tulili a pokúšali sa spať na holej špinavej dlažke, kde čakali zatiaľ, čo ich matka a ostatní niekde popíjali a zabávali sa. V byte nebolo žiadne jedlo. Keď dostojník uložil deti do provizornej postele, poklakol a modlil sa za ich ochranu. Keď kráčal k dverám, jedno z detí sa za ním rozbehlo. Prosím, adoptuješ si ma? Pamätáme si na učenie spasiteľa. Keď postavil pred svojich učeníkov malé dieťa a prehlasil, kto by prijal jedno takéto dieťa v mojej mene, mňa prijíma. Kto by však zviedol na hriech jednoho z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu ošli žarnou, zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Keď premýšľame nad nebezpečenstvami, pred ktorými by sme mali deti ochraniť, mali by sme do nich zahrnúť aj fyzické neužívanie. Tí, ktorí ponižujú, šikanujú alebo pokorujú deti, im môžu spôsobiť trvalú újmu, ktorá je väčšia ako pri fyzickom zranení. Keď sa deti cítia nehodné, nemilované alebo nechcené, môže im to spôsobiť vážnu a dlhodobú újmu v ich emociálnom blahu a vývoji. Mladí ľudia, ktoré sa boria s akýmikoľvek okolnostiami, vrátane pri priťažlivosti k rovnakému pohlaviu, sú veľmi zraniteľní a potrebujú lásky plný porozumenie. S Pánovou pomocou môžeme činiť pokánie a zmeniť sa. Viac milovať deti a viac im pomáhať nielen naše vlastné, ale aj tie okolo nás. Príklady fyzického alebo emociálneho násilia na dieťoch, ktoré má svoje korene v ich vzťahu so svojimi rodičmi, sú najhoršie. Prezident Monson hovoril o niečom, čo on nazval odporným skutkom detského zneužívania, keď rodič zlomí alebo zmrzačí dieťa, či už fyzicky alebo emociálne. Keď som študoval šokujúce dôkazky týchto prípadov, bol som veľmi skormútený. Tým najdôležitejším pre blaho deti je to, či sú ich rodičia zosobášení, aká je povaha a trvanie ich manželstva a kultúra manželstva a jeho očakovania, i to, ako je starostlivosť o deti v meste, kde žijú. Dvaj odborníci na rodinu vysvetľujú. V dejinách sveta bolo manželstvo najdôležitejšou inštitúciou pre privádzanie detí na svet a ich výchovu. Poskytuje kultúrne puta, ktoré sa pokúšajú spojiť otca s jeho deťmi tým, že spoje jeho s matkou. Zatiaľ, čo v dnešnej dobe sú deti viac odsúvané z centra pozornosti. Profesor práva z Harvardu opisuje súčasnú zákonnú normu a jej vzťah k manželstvu. Príbeh súčasného amerického manželstva, ako je opísaný v zákone, je asi takto. Manželstvo je vzťah, ktorý existuje najmä pre uspokojenie potrieb manžela a manželky. Ak prestane vykonávať túto funkciu, nikto nie je vinný a každý z partnerov ho môže zo svojej vlastnej vôle ukončiť. V tomto príbehu sa len zriedkavo objavujú deti, maximálne sú akýmisi nejasnými postavami v zakulisí. Proci dnešní kní varujú pred takým nahľadom na manželstvo, ako na obyčajnú zmluvu, ktorá sa dá uzatvoriť v príjemných chvíľach a ktorá sa dá ukončiť pri prvých problémoch. A deti sú rozvodmi zasiahnuté. Viac ako polovice rozvodov v minulom roku sa týkala manželských párov s malými deťmi. Mnohé deti sú požehnanie tým, že sú vychovované obidvoma rodičmi. Ak len ich rodičia nasledujú toto inšpirujúce učenie, manžel i manželka majú posvetnú zodpovednosť milovať a starať sa jeden o druhého a o svoje deti. Rodičia majú posvetnú povinnosť vychovávať svoje deti v láske a spravodlivosti, starať sa o ich telesné a duchovné potreby a učiť ich vzájomne sa milovať a navzájom si slúžiť. Najmocnejším prostriedkom na učenie detí je príklad ich rodičov. Rozvedení rodičia vyučujú negatívnu lekciu. Určite existuje prípady, kedy je rozvod nevyhnutný pre dobro detí, ale tieto okolnosti sú výnimočné. Pri väčšine manželských problémov by mali rodičia viac mysliať na záujmy detí. S pánovou pomocou tak môžu učiniť. Deti potrebujú emociálnu a osobnú sílu, ktorá prichádza vtedy, ak sú vychovované obidvoma rodičmi, ktorí sú zjednotení v manželstve a v cieľoch. Ako ten, ktorého vychovovala ovdovela matka, viem zo svojej vlastnej skúsenosti, že sa to vždy nedá dosiahnuť, ale je to ideál. Deti sú prvými obetiami súčasného zákonodarstva, ktoré nazývame bezchybný rozvod. Z pohľadu detí je rozvod veľmi ľahý. Dôkladný vedec, ktorý výskumom bolo sumarizovanie 10-ročí sociológie, dospel k záveru, že vo všeobecnosti štruktúra rodiny, ktorá je najlepšia pre deti, tvoria dvaja biologickí rodičia, ktoré zostávajú v manželstve. Redaktor si povšimol, to oči bijúcu skutočnosť je tak, ako v Spojených štátoch upadá tradičné manželstvo, sú viditeľné dokazy toho, ako dôležitá je táto inštitúcia pre blaho detí. Táto skutočnosť poskytuje dôležité vedenie pre rodičov a budúcich rodičov. Takisto potrebujeme vládnych úradníkov, aby zvýšili svoj záujem o to, čo je najlepšie pre deti v porovnaní so sebeckými záujmami voličov a hlasných obhajcov záujmov dospelých. Deti sú tiež zranené manželstvami, ktoré neboli uzatvorené. Niekoľko faktov o blahu našej nastupujúcej generácie je viac znepokojivých ako nedávna správa, že 41% detí v Spojených štátoch sa narodilo ženám, ktoré neboli vydaté. Nevydaté matky čelia obrovským výzvam a existuje jasný dôkaz, že ich deti sú v porovnaní s deťmi, ktoré vychovávajú zosobášni rodičia v značnej nevýhode. Väčšina detí, ktoré sa narodia nevydatým matkám, sa narodila párom, ktoré spolu žili bez papiera. Niekúk môžeme o týchto zosobášených pároch povedať čokoľvek. Štúdie dokazujú, že ich deti trpia značnými nevýhodami oproti iným deťom. Môžeme predpokladať, že rovnakými nevýhodami trpia aj deti, ktoré vychovávajú páry rovnakého pohlavia. Literatúra o dlhodobým dopade tejto skúsenosti na deti polemizuje a je politicky neústupná. Najmä preto, že manželstvo osôb rovnakého pohlavia je sociálnym experimentom a rovnako ako väčšina experimentov si vyžaduje čas na to, aby sme porozumeli jeho dôsledkom. Hovorím vzájom deti na celom svete. Niektorí ľudia môžu nepríjmu niektoré tieti príklady, ale nikto z nich nemôže vzdorovať prosbe, v ktorej sa zjednocujeme, aby sme zvýšili náš záujem pre blaho a budúcnosť našich detí, nastupujúce pokolenie. Hovoríme v mene detí Božích a s jeho mocnou pomocnou môžeme urobiť ešte viac, aby sme im pomohli. Tuto prosbu neadresujem len svätým, ale tiež všetkým ľuďom, ktorí zachovávajú systém hodnot, ktorý ich privádza k tomu, aby podriadili svoje vlastné potreby potrebám druhých, najmä v prospech detí. Spasiteľ učil, že veru hovorím vám, ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nikdy nevodiete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. V knihe Mormonovej čítame o tom, ako vzkresený pán učil neofitov, že musia činiť pokánie a byť pokrstení, aby sa stali ako malé dieťa, inak nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. Modlím sa o to, aby sme sa pokorili ako malé deti a natiahli sa, aby sme ochránili svoje malé deti, lebo oni sú budúcnosť pre nás, pre našu cirkev a pre naše národy. V mene Ježíša Krista. Amen. Náš drahý nebeský Otče, na konci tohto zasadania chceme vyjadriť našu vďačnosť Tebe. My sme počuli Tvoje slovo a teraz vieme, poznáme Tvoju vôľu. Chceme nasledovať Teba a Tvojho syna Ježiša Krista. my ťa ľúbime a vieme, že môžeme pomáhať druhým. Chcem nasledovať prezidenta Monsona. Chceme byť šťastní a pomáhať ďalším okolo nás. A my ťa prosíme o požehnanie pre deti po celom svete, aby sme mohli im pomôcť, aby mohli byť šťastné. A prosíme ťa o to, aby si požehnal tých, ktorí nemajú teraz nádej. Pomôž nám, aby sme rozumeli tomu, čo môžeme robiť, aby sme pomohli tým, ktorí potrebujú vieru. Ďakujeme za mnohé požehnania, ktoré máme. Ľúbime teba. A chceme byť šťastní a túžime nasledovať tvoju volu. V mene Ježiša Krista. Amen.
Sledovali ste vysielanie 182. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasedanie pripravil spevacký zbor mladých žien a mladých mužov z Call of Benian a Taylorsville v Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.